Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, am parcurs până acum partea în care Pavel, scriindu-le credincioșilor din Galatia, le vorbește despre experiența pe care l-a avut-o în ceea ce privește Evanghelia. Începând cu capitolul 3, Pavel le aduce aminte galatenilor de experiența pe care ei înșiși au avut-o și de care ar trebui să țină cont mult mai mult. Mai bine zis, Pavel le aduce aminte de acea experiență a convertirilor. Cum au fost ei mântuiți? Au fost mântuiți prin lege? Sau au fost mântuiți prin credința în Domnul Iisus? Eu nu cred în experiența mântuirii. Este ceva ce eu însumi am experimentat. Nu fac din experiența mea o normă, dar știu multe alte persoane care au avut parte de aceeași experiență. Deci, experiența mântuirii este un punct de referință în viața oricărui credincios care a avut parte de o reală convertire. Deci, capitolul 3 din epistola Apostolului Pavel către Galateni. Primul verset. O, galateni nechipzuiți, cine v-a fermecat pe voi înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Iisus Hristos ca răstignit? Cuvântul acesta nechipzuit pare unul destul de dur. În limba greacă este folosit cuvântul aneotei, a cărui rădăcină este cuvântul nous, care înseamnă minte. Deci Pavel le spune ceva de genul următor. Galatenilor, voi nu vă folosiți mintea. Poate vă aduceți aminte care a fost ultimul argument pe care l-a adus Pavel în ceea ce privește raportul dintre lege și har în cadrul mântuirii. Era vorba despre faptul că ei, adică Pavel și mulți alți evrei, au lăsat în urmă legea pentru a accepta harul lui Dumnezeu pentru ei, pentru mântuirea lor. Dacă ei, evrei, cărora le-a fost încredințată legea, au înțeles că nu prin lege vine mântuirea, ci doar condamnare, atunci de ce ei, neevrei, galatenii, se îndreaptă acum către ea? Pentru Pavel, un asemenea lucru este lipsit de logică. Deci cuvintele lui Pavel nu sunt o ofensă, ci mai degrabă o constatare pe care el o face. El spune foarte clar, voi nu vă folosiți mintea galatenilor. Mai mult, vă purtați de parcă ați fi fost fermecați. Dați-mi voie de fapt să vă prezint versetul într-o versiune mai pe înțelesul tuturor. Pavel le spune ceva de genul, ce s-a întâmplat cu voi? În fața cui a fost prezentat Domnul Iisus Hristos într-o manieră atât de convingătoare, prin evidențe de netăgăduit. De fapt, cuvântul pe care îl folosea Pavel de obicei atunci când vorbea despre prezentarea Domnului Iisus, în traducere literală înseamnă a pune un afiș. Eu sunt sigur că nu prin afișe l-a prezentat Pavel pe Domnul Iisus, deși nu este o metodă de lăpădat, dar cred că altfel a fost prezentat Domnul nostru în Galatia. Nu uitați că în acea vreme predicarea Evangheliei era însoțită de tot felul de miracole care veneau să întărească mărturia ei. Cred că la așa ceva se referă Pavel aici. Mai mult, el consideră comportamentul galatenilor ca fiind extrem de neobișnuit. Ei se purtau de parcă intraseră într-o stare de transă amnezică. Nu-și mai aduceau aminte ce s-a întâmplat atunci când au acceptat și încredințeze viața Domnului Iisus. Tocmai de aceea, Pavel îi abordează frontal. Iată numai ce voiesc să știu de la voi. Prin faptele legii ați primit voi Duhul ori prin auzirea credinței. Acum trebuie să fim cu foarte mare atenție. Evanghelia nu este condiționată de experiență. Experiența este coroborată cu Evanghelia. Eu aș spune chiar că Evanghelia devine o experiență de viață, dar în niciun chip Evanghelia nu este generată de experiența noastră. Sunt mulți oameni astăzi care pornesc de la experiență către adevăr. Uneori funcționează traseul, dar de foarte multe ori conduce la fundături sau drumuri greșite. De aceea ar trebui să urmăm traseul potrivit, adică să mergem dinspre adevăr spre experiență. În felul acesta ajungem să experimentăm adevărul. De ce vă spuneam că prima variantă nu este indicată? După cum bine știți, oamenii au parte de experiențe diferite. Mai ales în ceea ce le privește pe cele spirituale, Atunci când traseul nu este potrivit, ajungem la mari probleme. Dacă veți sta să studiați experiențele fondatorilor mișcărilor sectare, veți înțelege foarte bine ceea ce vreau să spun. De cele mai multe ori, atunci când oamenii au avut parte de anumite experiențe, ei n-au venit la adevăr și să înțeleagă experiența avută prin intermediul adevărului. Ei au preferat mai degrabă să modifice adevărul pentru a se potrivi experienței lor. Credeți că este o abordare potrivită? Mi-aduc aminte de o întâmplare. În cadrul unei întâlniri, o persoană s-a ridicat, a citit un mesaj din scriptură, apoi a făcut următorul comentariu. Pentru că sunt opinii diferite privind interpretarea acestui pasaj, iar noi nu dorim controverse, dați-mi voie să vă povestesc experiența mea cu privire la aplicarea acestor cuvinte. Ei bine, cred că eram mai câștigați dacă făceam o dezbatere. Experiența lui nu se asemăna nici pe departe cu ceea ce spunea Scriptura în acel loc. A încercat să adapteze adevărul la experiența pe care o avusese, deși nu se potrivea sub nicio formă. Prin faptele legii ați primit voi Duhul, ori prin auzirea credinței, vrea să știe Pavel. Adică, experiența voastră a fost aceea care v-a adus Duhul prin ascultare de lege? Sau este ceea ce s-a întâmplat când ați auzit credința? Apropo, când vorbește despre auzirea credinței, oare la ce se referă el? Vorbește oare despre contribuția urechii? Ori este vorba despre modul în care au ajuns în contact cu Evanghelia? Sau este vorba despre mesajul Evangheliei în sine? Părerea mea este că se referă la întregul proces. Vedeți, înainte de a fi mântuiți, trebuie să auzim mesajul Evangheliei, mesajul iertării oferite de Dumnezeu. Cred că ați observat deja că Pavel ridică câteva întrebări în acest pasaj. El îi îndeamnă pe galateni să privească în urmă la ceea ce s-a întâmplat și apoi îi întreabă ce văd, ce înțeleg ei din toate cele experiențe. De prima întrebare pusă de Pavel. Ați primit Duhul Sfânt prin ascultarea de lege sau prin Evanghelia pe care ați auzit-o? Cred că răspunsul îl cunoașteți. Niciunde în Biblie, nici măcar în Vechiul Testament, nu găsim pe cineva care să fi primit Duhul Sfânt numai prin ascultarea de lege. Întotdeauna Duhul Sfânt vine prin ascultarea credinței. Lucrul acesta era valabil și pentru galateni. Duhul Sfânt, dragi prieteni, este evidența convertirii. Scriptura ne spune, tot într-o scriere de-a lui Pavel, este vorba de epistola către Romani, capitolul 1, versetul 9, următorul lucru. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Să uită ce citim în epistola către Efeseni, capitolul 1, versetul 13. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, adică Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Iată acum o a doua întrebare, versetul 3. Sunteți așa de nechipzuiți? După ce ați început prin Duhul, vreți acum să sfârșiți prin firea pământească? Adică, măi fraților, nu se poate să ignorați evidențe atât de logice. Nu se poate să fi început bine și acum să abandonați totul și să o luați în direcția greșită. O a treia întrebare, versetul 4. În zadar ați suferit voi atât de mult? Dacă în adevăr e în zadar. Adică va fi tot ceea ce s-a făcut degeaba? Dacă răspunsul vostru este afirmativ la primele întrebări, atunci da, este degeaba. Răscultați următoarea întrebare. Cel ce vă dă Duhul și face minuni printre voi, le face oare prin faptele legii sau prin auzirea credinței? Prin aceste cuvinte, Pavel se referă mai mult la misiunea pe care el a făcut-o în mijlocul lor. Vă aduceți aminte că apostolia lui a fost atacată de iudaizatori. Ei spuneau că Pavel n-avea niciun drept să se cheme apostol, pentru că el era venit mult mai târziu și nu făcuse parte dintre cei 12. Mai spuneau ei că Pavel nu fusese cu Domnul Iisus în perioada celor 3 ani de lucrare publică făcută de Domnul Iisus. Pavel nu neagă aceste aspecte, dar le spune galatenilor, le aduce aminte, că el și nu alții dintre cei 12 a venit în țara lor și le-a predicat Evanghelia. Apoi, mandatul pe care l-a primit, nu l-a primit din partea oamenilor, ci de la Domnul, la fel cum a primit și mesajul pe care trebuia să-l aducă. Ori, el n-a venit să predice despre fapte ale legii. El a predicat despre Domnul Iisus, despre viața lui, moartea lui, modul în care a fost îngropat și apoi cum a înviat dintre morți, arătându-se multora dintre ucenici, pentru ca în cele din urmă să-i se arată și lui. Ori tocmai la acest mesaj a avut loc minunea convertirilor. Ei au fost regenerați prin acest mesaj și de aceea tocmai aceste minuni care au avut loc printre ei au venit să-l valideze pe Pavel ca apostol. Și Pavel a vindecat bolnavi printre ei, așa cum a făcut și Petru și cum au făcut probabil și alții dintre ucenicii acelor zile. Era o evidență a faptului că ei erau apostoli. Apostolilor le-a fost dat cuvântul lui Dumnezeu. Credința noastră este una clădită pe Domnul Iisus Hristos în calitate de piatră de temelie, o fundație care a fost pusă de apostoli și profeți. Ceea ce oferea credibilitatea adevărului mesajelor apostolilor și profeților era abilitatea lor de a face minuni. Ceea ce este important să observăm aici este că Pavel n-a venit în mijlocul galatenilor în calitate de fariseu învățat, propovăduind legea, ci a venit în calitate de apostol, predicându-L pe Domnul Iisus. Era un lucru pe care galatenii l-au văzut cu ochii lor și Pavel conta pe aceasta, tocmai de aceea le reamintește aceste lucruri. În sumar, noi am văzut că îndreptățirea prin credință, și am explicat ce înseamnă aceasta, a fost o experiență de care au avut parte și cei din Galatia. De aceea îi întreabă Pavel, ce se întâmplă cu voi? El menționează Duhul Sfânt de 3 ori în această secțiune. Le aduce aminte că n-au primit Duhul Sfânt prin intermediul legii, ci prin credința în Evanghelia auzită prin predicare. Ori Duhul Sfânt este evidența convertirii. În momentul în care El intră în viața noastră, începe o reformare a atitudinilor, a înțelegerii vieții dintr-o nouă perspectivă și acestea sunt făcute numai de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Doar că experiența nu condiționează adevărul. Adevărul este cel care trasează coordonatele în care evaluăm experiențele noastre. Și Pavel spune că Evanghelia ne este suficientă. În momentul în care o lăsăm să se dezvolte în viața noastră, ea va genera transformări profunde care ne vor apropia de caracterul Domnului nostru Isus. Dar Pavel nu face apel numai la experiența lor, a galatenilor. Dacă tot vor ei să se lege de trecutul evreilor, atunci le dă un exemplu din viața părintelui lor, Avram. Versetul 6. Tot așa și Avram a crezut pe Dumnezeu și credința aceasta i-a fost socotită ca neprihănire. V-ați dat seama, sunt sigur, că Pavel a citat versetul 6 din cel de-al 15-lea capitol din Cartea Geneza. Se pare că îi plăcea foarte mult acest verset pentru că l-a folosit și când a scris Romanilor. Această ilustrație vine din prima parte a vieții lui Avram. Pavel știa foarte bine să-și aleagă ilustrațiile pentru că Avram este cea mai bună ilustrație a îndreptățirii prin credință. Vedeți, nu se poate spune că Avram a fost considerat drept sau neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin faptele legii, pentru că legea a fost dată mult mai târziu prin intermediul lui Moise, cam cu 400 de ani după ce a murit Avram. Nu se poate spune nici că a fost considerat drept sau neprihănit prin circumcizie, pentru că Dumnezeu i-a dat porunca cu privire la circumcizie în perioada de final a vieții sale. Circumcizia era mai degrabă o emblemă, un ecuson, dacă vreți, a credinței sale, așa cum botezul este, pe de o parte, o emblemă a credinței celor ce urmează pe Domnul Iisus. Incidentul la care se face referire în Geneza, capitolul 15, are loc după ce Avram s-a luptat cu împărații Estului pentru salvarea nepotului său Lot și a refuzat recompensa oferită de regii Sodome și Gomorei din prada de război. Dumnezeu a apărut atunci din nou în fața lui Avram și l-a reasigurat că a făcut bine ceea ce a făcut spunându-i, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Numai că, după cum vă aduceți aminte, Avram avea și el toate caracteristicile poporului care s-a dezvoltat din el. Când aude încurajarea făcută de Dumnezeu, și el întreabă imediat, dar, Doamne, mi-ai promis un fiu, ce se mai întâmplă cu acea promisiune? Știți, eu cred că Dumnezeu nu se supără atunci când vorbim astfel cu el, când purtăm acest dialog sincer, direct. El se bucură să vadă că noi luăm de bun cuvântul său și așteptăm să se concretizeze, să se materializeze. Nu s-a supărat nici pe Avram. Ba chiar cred că i-a spus: Avrame, mă bucur că ți-ai adus aminte de acea promisiune. Este adevărată. De fapt, chiar voiam să spun ceva. Vezi tu cerul înstelat? Ce crezi, poți să numeri stelele de pe el? Ei bine, urmașii tăi vor fi asemenea lor. Știți care a fost răspunsul lui Avram? L-a crezut pe Domnul și lucrul acesta a fost considerat drept neprihănire sau îndreptățire. Ce spuneți? Se aplică acest lucru și la viețile noastre? Eu cred că ar trebui să se aplice. Dumnezeu ne spune: eu mi-am dat fiul să moară pentru tine. Dacă crezi acest lucru, nu vei pieri, ci vei avea viața veșnică. Ce răspuns dai, dragul meu ascultător, la această afirmație? Vei spune tu un amin la aceste cuvinte? Dacă da, lucrul acesta va fi considerat de Dumnezeu ca o îndreptățire ta, ca o neprihănire. Vedeți, Dumnezeu nu l-a considerat pe Avram neprihănit nici pentru faptul că, plin de dragoste pentru nepotul său, a fost gata să-și riște viața pentru el. N-a fost considerat neprihănit nici pentru că a refuzat prada de război, ci pentru că l-a crezut pe Dumnezeu. Cred că este extraordinar acest lucru. Dar următorul lucru pe care Avram i l-a spus lui Dumnezeu a fost: Doamne, nu te supăra, eu cred ceea ce spui tu, dar tu te-ai supărat dacă mi-ai dat în scris acest lucru? Apropo, nu căutați în Geneza capitolul 15 acest dialog pentru că nu-l găsiți, dar este ceea ce putem înțelege din acțiunile prezentate acolo. Deci, Avram cere o notă de mână a angajamentului lui Dumnezeu. Desigur, atunci nu se lucra cu tot felul de hârtii autentificate, notari și alte lucruri de acest fel. Altele erau metodele de autentificare a înțelegerilor. Vă spuneam, dragi prieteni, că Dumnezeu nu se supără pe noi pentru asemenea lucruri. Nu s-a supărat nici pe Avram. I-a spus lui Avram cum să pregătească ceremonialul autentificării și apoi a așteptat. Nu intru în detalii pentru că le aveți în capitolul 15 din Cartea Geneza, dar vă rog, aduceți-vă aminte ce s-a întâmplat atunci. În acea vreme, când două părți încheiau un contract, trebuia să treacă printre două jertfe. Este ceea ce a făcut și Dumnezeu și Avram. Dar în momentul acela, Dumnezeu trimite un somn adânc peste Avram. Dați-mi voie să pun acest lucru într-un limbaj contemporan. Am putea spune că hârtiile erau pregătite, de acum părțile trebuiau doar să semneze. Dar în momentul în care se pregăteau să semneze, Dumnezeu trimite un somn peste Avram. Nu pentru că Dumnezeu se răzgândise, ci pentru că el n-aștepta niciun angajament din partea lui Avram. Numai Dumnezeu se angaja să-și facă partea în acest contract. Avram trebuia doar să creadă. Vedeți, dacă contractul ar fi depins de Avram, să zicem, trebuia să se roage în fiecare seară, să aducă câte o jertfă pe săptămână, știu eu, Avram era totuși om. L-am și văzut cu slăbiciuni, deci contractul ar fi fost în pericol. Tocmai de aceea Dumnezeu nu cere decât să fie crezut. Dragi ascultători, acum aproape 2000 de ani, Domnul Iisus s-a dus pe crucea de pe Golgota pentru a plăti ceea ce trebuia plătit pentru păcatele mele și ale tale. Noi, oricum, n-am fi putut plăti și sentința ar fi fost clară: moartea veșnică. Numai că Domnul Iisus s-a dus pe Golgota, a murit acolo rezolvând această problemă. Credeți însă că acum El vrea ceva în schimb de la noi pentru ca noi să putem intra în posesia acestei oferte? Să știți că El nu se așteaptă ca noi să ne angajăm că vom merge la biserică în fiecare duminică. Nici că ne vom ruga de trei ori pe zi. Nici că vom citi Biblia o dată pe an din scoarță în scoarță. Nu. El a făcut tot ce trebuia făcut și de acum nouă nu ne rămâne decât să credem acest lucru. Numai atenție! Nu am spus că noi afirmăm credința noastră în jertfa Lui și apoi nu facem nimic din cele amintite. Domnul Iisus nu condiționează oferta noastră de acele lucruri, numai că ele ne vor fi nouă necesare, creșterii spirituale, dezvoltării noastre. Eu unul, dragi ascultători, cu drag mă duc la biserică și cu drag mă rog și cu drag citesc cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta în primul rând, pentru că în toate acestea îl găsesc pe Dumnezeu vorbindu-mi și arătându-mi voia sa. El care a făcut atât de mult pentru mine. Avram l-a crezut pe Dumnezeu și lucrul acesta a fost considerat neprihănire. El a spus amin la ceea ce a spus Dumnezeu și lucrul acesta a contat foarte mult. Cred că întrebarea pusă de Pavel Galatenilor ne se potrivește și nouă. Versetul 7. Înțelegeți și voi, dar, că fii ai lui Avram sunt cei ce au credință? Deci, dragi ascultători, înțelegeți că fii ai lui Avram sunt nu cei care au legi și care pun în practică tot felul de reguli, nu, ci cei ce au credință. De credință avem nevoie, dragi prieteni. Prin ea intrăm în posesia ofertei făcute de Dumnezeu cu mult timp în urmă, iertarea prin jertfa Fiului Său. Restul, dragii mei, vine ca o continuare firească a unei vieți de părtășie cu El. Atunci când ești considerat neprihănit prin credință, atunci când Dumnezeu te declară sfânt prin Domnul Iisus, tot ceea ce tu poți să faci este să-ți pui viața în armonie cu această declarație. Iar resursele sunt la îndemână, tot prin credință. Dragii mei, până la o nouă întâlnire, să lăsăm credința să ne conducă mai aproape de Cel ce oferă cu atâta dragoste singurul lucru ce ne putea aduce neprihănirea, jertfa Domnului Iisus. Fie ca ea să sfințească din plin viețile.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.